We have been given the scientific knowledge, the technical ability, and the materials to pursue the exploration of the universe.
Vitenselskapet. Stedet der vitenskap møter underholdning. Vitenselskapet på Radio Nova.
Det er mye sol ute, og det er pollen i lufta, som kan være både godt og dårlig for så vidt. Og det, ikke minst så begynner det smått å nærme seg eksamenssesongen. Men det er ikke disse kontroversielle tingene vi skal snakke om i dag. Det er de gode tingene. Vi skal nemlig snakke om lykke og hva er det som gjør dere i studio lykkelige, kan vi presentere oss selv med, kanskje?
Ja, jeg heter Ingelin, og det som gjør meg lykkelig er hunden min og være med venner, kanskje?
Nice.
Ja. Nå tok jo du egentlig litt svaret mitt.
Men, ja, Amanda.
Ja, Amanda. Hei. Nei, hva gjør meg lykkelig? Jeg føler at så lenge liksom man, når man våkner på morgenen, og så er det sol ut, at det liksom er lyst, da kjenner jeg sånn der, at man bare er liksom 10 kilo lettere, på en måte.
Men det er noe med den naturlige D-vitaminen fra sola som hjelper på. Og jeg, Julianne, som skal lede sendingen, ja, jeg må si jeg er ganske enig, liksom sånn, med en gang været er bedre, og det er lysere på kvelden, sånn som nå, så blir jeg, altså jeg blir mer våken, og da, altså, det blir jo litt dårlig humør hvis du er sliten, så man blir jo i bedre humør hvis man føler seg våken.
Yep.
Ja, og så er det bare noe med å kunne ta på seg joggesko, at man liksom, ja, man er fysisk lettere, på en måte.
Og kunne sykle, komme meg fortere fram, da blir
jeg... Det var sprekt av deg å sykle hit i dag, synes jeg.
Ja, men det er bare nedover bakke hit, så det sprekker for den jeg skal hjem igjen, for så vidt.
Digg.
Vi skal i hvert fall gjennom en del ting som gjør deg lykkelig i dagens sending, så det er bare å følge med.
Ja, du hører helt riktig. Du hører på Vitenselskapet på Radio Nova.
Vi skal starte med å bare snakke om, ikke bare hvordan man måler lykke. FN har jo en lykkeindeks.
Det stemmer. Den 20. mars, det er ikke så lenge siden, men det var den internasjonale merkedagen, eller internasjonale lykkedagen. Og i den forbindelse så slapp jo FN da sin verdensrapport for lykke, hvor de har målt lykken til folk.
I alle land.
Nei, ja, eller nesten alle land.
De som deltar, antar jeg.
De som deltar, ja. Så det er 137 land som har deltatt i denne spørreundersøkelsen. Og de har spurt cirka 3000 personer fra hvert land, minimum 3000 personer fra hvert land, om de er lykkelig, rett og slett, da.
Så det er ganske representativt, kan man si.
Det kan man jo snakke litt om, da, fordi jeg leste jo denne rapporten. Den er veldig lang, men jeg leste den... Ja, ganske nøye, men jeg savnet et sånn her metodekapittel, kanskje, fordi jeg ble litt nysgjerrig på hvor har de funnet de her folka hen? Hvem er det de har spurt? Men lykke er jo en veldig abstrakt ting. Så hvordan skal man måle lykke? Mm. Og i denne spørreundersøkelsen så har de jo stilt noen spørsmål. Så jeg lurer på bare sånn, hvilket spørsmål ville dere ha stilt for å finne ut om folk er lykkelige? Hva har dere spurt om?
Jeg tenker med en gang på Maslows behovspyramide.
Ja. Ja, du som psykologist har litt annet perspektiv, ja, kanskje.
Og altså, da tenker jeg på det at den første levelet er jo mat og vann og sånn. Så hvis du ikke har det dekt, så klarer du ikke å være lykkeligere enn det levelet. For du går ikke rundt og tenker på status hvis du ikke har vann.
Akkurat.
På måte. Og så kan du da hoppe opp over i det levelet. Så hvis jeg ser på... så da ville jeg kanskje spurt om de har da... Føler at de har alle behovene sine dekket, at de er trygge... Og kanskje sånn sosialt sett. Jeg vet ikke hvor mye man har å gjøre med det. At man skal spørre om, har du noen som støtter deg, eller noen du kan snakke med? Jeg vet ikke. Jeg tror kanskje det er bare de enkle tingene da, som støtter om landet ditt har det bra, om det er mye korrupsjon, eller om du får deg mat og vann. Liksom. Jeg tror det er enkle ting.
Ja.
Jeg føler jo, altså sånn, ja, du ga et ganske bra svar, men jeg lurer på om vi også alle har kanskje lest litt i forberedelsen til dette her om ganske like ting, for det kommer opp ting som er sånn, ok, mitt svar er nå preget av det jeg leste om for å ja, måle lykke, da. Men hvis jeg skal prøve å se bort ifra det, og som du begynner å si sånn, ha de basic behovene dekket, så må du tenke, ok, så klart, det er noe som gjør deg lykkelig, og ikke hvis du ikke har tilgang til rent vann, så er du ikke like glad som noen som har det, kanskje. Men hvis du antar, har et sånn basislag, at du antar at de behovene er møtt, ja, som det ikke alltid er.
Ikke sant? Hva er forbi det da?
Ja, hva er liksom det store og hele?
Det er vanskelig å tenke. Hva gjelder for alle, liksom?
Men hvis du skal spørre, for det her er jo liksom, hva skal du spørre som et spørsmål? Ja. Ikke bare hva gjør deg glad?
Mm. Jeg hadde vært glad hvis jeg hadde spørt sånn, hvis du har tilgang på natur eller noe. For hva hvis det preger lykken betraktelig mye å se grønt i løpet av en dag?
Ja.
Så da, hvis du, altså da må du kanskje gå litt mer inn i selve landet, da, hvis du er interessert i hvor folk er glade, om du er glade i byen eller ikke, om det har noe med grønt å gjøre. Men jeg ville antatt at det er veldig viktig. Eller sånn små forskjeller mellom Sverige og Norge, for eksempel. Sånn, hva er det som skiller oss? Mm. De har jo mye mer kriminalitet og sånn, så jeg påvirker det.
Ja, det er sant. Ja. Nei, det sto i rapporten i hvert fall, det var at de spurte rett og slett helhetlig sett, hvor tilfreds er du med livet ditt akkurat nå? Og da skal man svare på en skala fra 1 til 10.
Åh, det er vanskelig.
Det er kjempevanskelig.
Og en annen ting jeg vil bare skyte inn her, er det at kvinner har en tendens til å stemme mye høyere enn menn.
Ja.
Sånn generelt bare alltid i vitenskap, så er menn underestimerer smerte, de svarer lavere på skårer og sånne ting. Så det kan jo ha mye med det å gjøre også.
Ja.
Hvis det var mer kvinner eller mer menn eller noe.
Det kan man jo anta at de har prøvd å balansere, da, at det skal være ganske likt. Men det som denne rapporten finner i hvert fall, det er jo det at det er 6 forhold da, som forklarer de her største forskjellene. Og det går jo da, sånn som du, Inge-Linn, sa, på inntekt og bruttonasjonalprodukt per innbygger, altså hvor rikt et land er. Og så forventet antall leveår med god helse, at man er frisk, er jo kjempeviktig. Og så er det en egen som går på omsorg, og at du har personer rundt deg som kan ta vare på deg og som kan passe på deg. Og frihet til å kunne leve det livet som du ønsker å leve.
Frihet, ja, frihet, den glemte jeg. For jeg er så privilegiert, altså, jeg har så mye frihet, jeg tenker ikke over det engang.
Og den ene som overrasket meg ganske, det var det her med generositet, at de ser på hvor mye befolkningen gir i veldedige formål.
Ja. Det er kult.
Det er kanskje at man har litt til overs, da, at man er villig til å gi til andre. Og så er det jo korrupsjon, da, som du også var inne på, som er det siste.
Ja.
Hvilken plass tror du ikke Norge kom på denne undersøkelsen?
Vi pleier å havne ganske langt oppe, så er sånn andre eller tredje plass, kanskje fjerde, om vi har gjort det dårlig.
Ja.
Jeg så at det var vel kanskje 8.
Norge er faktisk de minst lykkelige i hele Norden.
Oi.
Vi er ned på en 7. plass.
Men jeg så også det at Norge har senket seg, at de har blitt mindre lykkelige siden 2017, og at i 2017 så var vi over i Sverige.
Men det her er jo etter pandemi da. De tallene her er hentet fra 2022, det må vi huske på. Og vi var jo veldig streng under pandemien. Så det kan jo hende. Men på første plass så har vi i hvert fall Finland. Og de er der stort sett alltid.
Det er typisk sånn skandinaviske land.
Vi får undersøke kanskje til neste gang hvorfor Finland er så mye lykkeligere enn alle andre. Jeg vet ikke, det gjør noe rett der borte i hvert fall.
Det gjør de.
Du hører på Vitenselskapet tirsdager klokken 10-10:30 på Radio Nova.
Nå skal vi høre litt om lykkedopet MDMA.
MDMA er et sentralstimulerende stoff. Enkelt sagt så betyr det at det påvirker hjernen din. Når man er påvirket av MDMA, så blir man som regel kjempeglad. Man får en følelse av eufori og får både fysisk og psykisk velbehag. Man kan også bli mer empatisk, bli mer kosete og får veldig behov for å ta på mennesker. Du har også et enormt overskudd av energi, og kan også danse hele natten uten å bli sliten. På grunn av disse effektene av MDMA, så kan man også kalle det for et slags kjærlighets- eller lykkedop. Så hvorfor blir man så ekstremt lykkelig av dette stoffet? Som nevnt så fungerer MDMA på hjernen din. Dette stoffet stimulerer nemlig serotoninsystemet som ligger her. Når man tar MDMA, så slipper det ut store mengder av dette lykkehormonet. Man blir da glad, oppstemt, flørtende, og kan ha en følelse av å være forelsket. Noe MDMA også gjør, er at det stopper opp opprydningen av dopamin i hjernen. Dopamin er også et hormon som normalt gir deg belønning for strevet og gir deg et velbehag. Resultatet er da en hjerne som svømmer i både lykkehormoner og en skikkelig selvtillitsboost. Men er det en effekt, så er det også en bieffekt. Man må jo komme ned fra en sånn lykkerus. Alle rusmidler, enten det er alkohol eller MDMA, så har det som regel en bakside. Og den møter du dagen derpå. Dagen derpå etter MDMA er som regel ganske mye kjedeligere og kan også være ganske så deprimerende enn da man var rusa. Og det kan man vel kanskje tenke seg til? Å gå fra en tilstand med komplett lykke, megaselvtillit og enorme mengder energi til, ja, normale mengder hormoner i hjernen, trøtt og sliten. Etter rusen er nemlig balansen og produksjonen av disse signalstoffene i hjernen redusert. Og hjernen trenger tid til å gjenopprette denne balansen. Og da kan man rett og slett føle seg veldig deprimert og nedstemt. Men nå som du har lært om denne euforiske lykken man kan føle på ved bruk av MDMA, så kan jo man tenke seg at mennesker som sliter med depresjon kan ha god nytte av denne typen middel. Og det er faktisk en del forskning som gjøres på akkurat dette området. Mer spesifikt på mennesker som sliter med posttraumatisk stress, depresjon og angst.
Denne saken ble laget av Anna Vik Rødseth.
Vitenselskapet.
Vitenselskapet på Radio Nova.
Så vi nå har snakket om lykkeindeksen, så kan vi også snakke om litt mer hvordan lykke faktisk måles. Altså, i forhold til det du sa tidligere, Amanda, så har vi jo snakket, vært litt inne på hva som gjør oss lykkelige. Og som jeg sa, så er jo våre svar litt preget av de tingene som har blitt undersøkt.
Ja.
Og ikke bare FN sin årlige undersøkelse, men det fantes også en ganske stor studie på tidlig 1900-tallet, som var veldig interessant fordi den hadde, jeg tror det var 2-3 tusen som var med på den til å begynne med. Og de fulgte da disse personene fra, jeg tror det var når de var på universitetet at de rekrutterte dem, og så fulgte de dem gjennom hele livet. Og videre da så ble det ganske mange til slutt som var med på denne undersøkelsen, for de dro med seg barna og ektefellene til disse personene, ikke sant? For å liksom videre se hva dette hadde med saken å gjøre. Og det var veldig gøy fordi denne, altså de som var med på undersøkelsen var jo flere der som etter hvert vant Nobels pris. Det var, jeg tror det var president Nixon var med, altså tilfeldigvis da, for de hadde jo blitt rekruttert lenge før noe annet hadde med.
Det er kult da, for da får man veldig variasjon.
Ja, ikke sant? Og det var jo noen som ble, hva heter det, sånn arbeidsfolk, jobb med altså, bygging, servitører, politikere så klart, og liksom finans, alt, overalt.
Men hadde de her menneskene samme, fra samme bakgrunn, eller var de plukket fra ulike deler av landene og sånn? Vet du det?
Ja, det var jo som de nevnte på den, jeg så på en veldig god video på YouTube som jeg kan anbefale om det. Men da nevnte du at så klart det var et tidlig 1900-tallet. Ja. Nå husker jeg faktisk ikke helt, men jeg tror det var fra et universitet som de hentet, om ikke det var liksom. Så det var jo utdannede hvite menn.
Ja, ja, men det er jo interessant uansett, fordi jeg sånn, ok, da er de har samme utgangspunkt, og så bare går det i veldig forskjellig retning i livet da.
Mm.
Sånn,
så klart. Ja. Til en viss grad i hvert fall.
Ja, ja.
Men, og de fant jo uansett at, og som sagt, så ble det jo etter hvert ganske mange som blir med den undersøkelsen, fordi du ser på folk over lengre tid, og det er det som er interessant.
Mm.
Og hva kan dere tenke, nå har vi jo vært innom noen av disse tingene allerede, men hva er ting som dere kan tenke dere har en påvirkning på lykken da, til folk?
Og at, altså sånn, jeg vil bare si gode venner. Jeg vil slå et slag for liksom et bra sosialt liv. Ja, men at man liksom har noen som backer deg og som er glad i deg. Og du liksom, det er det viktigste.
Det er viktig.
Ja.
Det er så viktig det.
Ja, du er faktisk inne på noe av det som var en av de største faktorene.
Yes.
Er å ha godt vennskap. Og de, så sånn man ga, jeg tror annet hvert år, så fikk de samme spørreskjema. Som var noe sånn, hvor liksom, lykkelig er du i livet ditt? Jeg husker ikke alle spørsmålene, men det var den type som vi har snakket om i sted også. Og noe av det, spesielt når de var sånn 80 pluss, hvis man spurte om hva er du mest stolt av i livet ditt, så var det ikke. Det var ikke den Nobelsprisen de vant. Det var liksom hvordan de var i forhold til andre. Det var sånn, jeg var en god venn, jeg var en god kollega, en god mor eller far. Og det også med å ha noen eller sånn kjærlighetsrelasjon da, i livet sitt. Og det vil jeg jo påstå ikke nødvendigvis betyr sånn sett å ha noen man er gift til, men det er jo på den tiden så var du liksom, da var du gift eller så var du ensom.
Ja.
Og nå til dags så er jo, kan jo folk være veldig gode til å ha bare en veldig nær venn, så man har jo på en måte sett at man ikke trenger å gifte seg for å være lykkelig, men det å ha noe man kan gå til, som så klart hvis du er gift eller har en langtidssamboer, så har du jo som regel enn du kan gå til sånn hver dag, hele tiden som er der.
En sånn stabil relasjon på en måte.
Ja, og det viser seg at, så klart, det er jo forskjell på å leve lenger og være lykkelig, men det har jo faktisk, det å være lykkelig har noe å gjøre for liksom, stresshormonene i kroppen og sånn, så det gjør deg jo i bedre, både det å være i bedre fysisk helse, gjør deg lykkeligere og omvendt. Så hvis du er gift, så fant de at menn lever i gjennomsnitt 12 år lenger,
oi,
og kvinner lever i gjennomsnitt sånn 7 år lenger. Så det er litt sykt at det var så liksom, forskjell på det, men også at man bare...
Det er fordi det er kvinnene som kommer tapende ut av de her...
Men du vinner jo litt på det uansett, da.
Ja, 7 år er jo kjempebra, men hvis menn lever 12 år, så er det jo...
Ja, jeg har hørt at kvinner dør fortere når de er sammen med menn gift over lengre tid. For jeg lurer på om det har noe med da, stress å gjøre...
Ja.
Men nå, ja, det kommer jo kanskje litt an på. Altså, det her var jo den sammenhengen, ja. Men det viser jo også da at ensomhet er en av de verste...
Det dreper. Måten,
ja, det er den som gjør at du blir minst lykkelig, da.
Ja. Men det, stress pluss ensomhet, da blir det noen...
Ja, da snakker vi. Ja, ensomheten kan du jo... Altså, det er det de snakker om, da. At hvis du er ensom, og du har stresset, så har du ingen å snakke med om
nei,
det.
Ja.
Så du kommer hjem fra jobb og har en stressende dag.
Så blir bare stresset,
selv om du ikke
mer.
Har en, liksom, en samboer, så hvis du har noen du kan snakke med, liksom en venn eller noe, så er det veldig viktig. Så du fant at de som, på samme måte som å trene regelmessig, gjør at du får en liksom, bedre fysisk helse, så gjør det at hvis du faktisk øver deg på å, ikke øve deg på å snakke med folk, men liksom faktisk bruker tid på menneskelige relasjoner da, i livet ditt, så kan det gjøre deg veldig lykkelig.
Det tror jeg på.
Dra hjem og snakk med noen.
Ring mamma.
Dagens største tips, dra hjem og finn en venn.
Viktig.
Du hører på Vitenselskapet på Radio Nova.
Hva gir oss de gode følelsene i kroppen? Og er det alltid det samme?
Det er hovedsakelig fire hovedhormoner som er ansvarlige for å skape de skikkelig gode følelsene i kroppen. De modererer følelsene våre av velvære og blir påvirket av stressnivåene våre, egenomsorg og livsstil. Det første hormonet er dopamin. Dette hormonet driver hjernens belønningskjemikalier. Det frigjøres altså når du gjør noe som er behagelig. Det kan være å spise et godt måltid, lytte til inspirerende musikk, få en massasje, eller fullføre en fysisk treningsøkt. Frigjøringen av dopamin gir følelse av velvære og kan motivere deg til å søke ting du liker og gjør bra. Det neste hormonet i rekken er serotonin. Serotonin hjelper til med å stabilisere vårt humør. I tillegg bidrar det til å redusere våre bekymringer og er knyttet til læring og hukommelse. Serotonin utløses naturlig av vanlige ting som vi kan gjøre hver dag. Enten det er å gå en tur i solskinnet, få en skikkelig god natts søvn, tilbringe tid i naturen, eller andre egenomsorgsaktiviteter som reduserer stressnivået. Velg litt selv. Neste er endorfin. Endorfiner produseres av det sentrale nervesystemet for å hjelpe oss med å håndtere fysisk smerte. De blir frigjort som en respons på smerte eller stress, men de kan også frigjøres under andre aktiviteter. For eksempel spise, trene eller ha sex. De utløser en kortvarig eufori som dekker over den smerten. Idrettsutøvere snakker ofte om en sånn endorfinhøy de får når de presser kroppen til sitt ytterste. Det neste er oksytocin, ofte også kalt kjærlighetshormonet. Omfattende forskning har koblet frigjøring av oksytocin til nivåer av tilfredshet. Det ser ut til å spille en større rolle enn det vi tror, og er hovedsakelig knyttet til kjærlig berøring og nære forhold med andre mennesker. Tenkte at jeg skulle gi noen tips på hvordan å styrke disse gladhormonene. De bygges lett når vi er yngre, men det er ikke like lett å bygge nye etter hvert som vi blir eldre. Å bygge nye kretser krever mye repetisjon. Så velg en vane du liker, begynn å gjenta den om og om og om igjen, helt til den føles like naturlig ut som de gamle. Vi vet at dopamin utløses når du gjør noe bra, så sørg for at du regelmessig inkluderer ting du liker og gjør bra i livet ditt. Det er mange ting du kan gjøre for å få deg til å føle deg bedre og forbedre livsnyttelsen din. Lykke er kanskje ikke så langt unna, så gjør det du kan for å oppnå det.
Denne saken ble lagd av Jonathan Malmberg.
Just want to tell you both good luck. We're all counting on you.
И пусть посмеются над своими страстями. Ведь то, что они называют страстью, на самом деле не душевное.
Vitenselskapet.
А лишь трение между душой и внешним миром.
Knekker vitenskapens koder.
Good job.
Ja. Vi har jo nå snakket om hva som gjør oss lykkelige.
Og lykkelig henger vel litt sammen med latter, gjør det ikke det?
Jeg vil si det.
Ja.
En liten frampek her, Ingrid.
Ja. Så det jeg hadde lyst til å presentere for dere, det var jo litt mer sånn den siden av humor.
Ja.
Humorverden. Det er vitenskapelig med humor. Hva spør du kanskje?
Det er veldig interessant, faktisk.
Ja, jeg spør hva jeg spør.
Ja.
Hva er interessant med humor? Eller vitenskapelig med humor?
Jeg vet ikke. Jeg vet bare teorier.
Okay.
Og de teoriene er faktisk, må jo være noe sant i det, hvis de er bredt akseptert. Da. Det er jo det man tenker. Så jeg har tre teorier jeg har lyst til å presentere for dere. Så skal vi se om vi kjenner oss igjen, kanskje. Så vi alle vet at humor er viktig. Men før så var det faktisk tenkt på som veldig sånn irrasjonelt og uetisk. Og den første teorien, dere gjetta det, kom fra Aristoteles og Platon.
Ok, så veldig lenge siden.
Ja, det er faktisk det. Og det som er morsomt med er at Aristoteles og Platon, de kom ikke med overlegenhetsteorien, men denne teorien var veldig populær helt til 1700-tallet. Så helt fra Aristoteles til 1700-tallet så var det helt sosialt akseptabelt å le av de som var rare.
Ja.
Og de som hadde da svakheter og sånn.
Det vi i dag kaller mobbing da, kanskje?
Ja, ja. Erting.
Erting, ja.
Ja. Så da, den overlegenes teorien ble da skrevet av Hobbes på 1600-tallet, så da var det liksom 100 år etterpå, så var det sånn, vet du hva? Det er ikke det eneste sosialt akseptable. Det er flere ting som dekker humor.
Mm.
Så da gikk de litt mer ut for å finne ut av litt andre ting. Men den overlegenhetsteorien, den er jo egentlig litt interessant, fordi for dem så var, handlet dette her om å være glad for å ikke være i en annens persons sted.
Ja.
Eller du kan bruke det for noe du synes er teit, som for eksempel hvis jeg prøver å knytte det til i dag, da. Så har vi jo fat jokes, vi har blonde jokes, vi har rasistiske jokes.
Ja.
Det blir jo liksom det samme da, føler jeg.
Ja, fordi du tror du er bedre. Eller sånn hvis noen sier noe teit, og du er sånn, herregud, så dum du er.
Gjør narr eller spark nedover.
Ja, ikke sant? Ja. Og da får man jo også den overlegenheten.
Ja.
Men den er jo litt begrenset, det er jo mer som humor han må gjøre.
Ja, og den er veldig lett, føler jeg. Det er sånn enkle jokes.
Ja.
På samme måte sånn, ja. Sånn bæsjehumor som kan være gøy det også. Og det er jo ikke sårende for folk for så vidt. Men nei. Ja.
Mm.
Ja, men jo, men det kan, altså sånn, denne type humor kan jo være morsomt så lenge man ikke er rasistisk, ikke være ja. Ekkel, liksom, men det å gjøre narr av, eller sånn,
selvironi
kanskje?
Ikke sånn. Sant? Fordi ja. Selvironi ble viktigere senere.
Ja.
For da var det sånn, men det er jo, nå er det faktisk sett på som en sånn edel ting av deg, hvis du klarer å se ned, eller ikke ta deg selv så høytidlig da, kanskje, og ikke... Ja, det ble faktisk ansett som en del av på like linje med sunn fornuft.
Ja, gjør litt sånn narr av seg selv da, kanskje, ja. I stedet for å gjøre narr av andre.
Og det du sa med dette her med at, når du, at det kan være noe morsomt i det å være overlegen, henger da kanskje sammen med den andre teorien, ja. Som er lettelsesteorien.
Mm.
At den kalles da relief theory på engelsk, og handler om at psykiske spenninger frigjøres gjennom humor.
Ja.
Som for eksempel at hvis du bygger opp en historie som er litt fullt av bekymring og stress som vi alle går gjennom,
mm.
og så slutter du med noe morsomt og gøy, mm. så blir det litt sånn så lettelse da.
Mm. Det er jo bare oppskriften på en komedie for deg. Det er sånn, ja. Det er kjipt, det er kjipt, det er kjipt, det er kjipt. Det er litt gøy.
Ja. Ja.
Men det er jo mange komedier også som er liksom, det er gøy å se noen andre ha det kjipt.
Ja.
Det er liksom sånn Mr. Bean-humor.
Ja, ja, ja.
Som, eller all slapstick nesten, hvor de skader seg, men du vet at
eller
det er
barn som faller
ja.
På YouTube. Ok, den siste teorien, den heter inkongruensteorien. Den er den mer som er mer populær i dag. Og her vil da latter komme fra forventninger som krasjer. Ikke sant? Fordi da har du litt det med humorgreiene igjen. Det er både lettelse og overlegenhet, men her kommer det da fra at du overrasker, fordi det er forventninger ja. Brytes. Du blir sånn, åja, jeg forventet ikke at det der skulle skje, det er derfor det er så morsomt.
Mm.
Ok, men hør på den siste her da. Det er en additional theory som blander alle sammen.
Ok.
Og den heter the play theory. Og da snakker vi da om noe som egentlig er veldig seriøst, men som blir gjort om til lek. Som for eksempel en radiosetting, eller spesielt jobb, hvor det er sånn, alle er her, det er jævlig skift, vi har egentlig ikke noe gøy, men vi gjør noe gøy ut av det. Og den kan kombinere da alle sammen, for eksempel den superiority-greiene, ved at hvis noen er veldig seriøse, så kan det komme etterpå bare,
veldig seriøs.
Og da tror du at du er bedre enn andre, fordi de er veldig seriøse. Og så ler du av dem. Og det er en liten overlegenhet i det. Også en litt sånn relief tension ved denne seriøse situasjonen og leden. Og så signaliserer de andre at dette er ok. Og latter, det smitter jo.
Mm.
Så da får du en liten sånn play i det. At det blir en sånn lek her, som sosial atferd. Det er en sånn kollektiv ting da. Og for eksempel da, at du ler ikke like mye av noe du synes er morsomt hvis du er alene. Så da blir det mer en sånn der greie du gjør sammen.
Det er fordi du skal vise at du er smart nok til å skjønne det.
Mm.
På en måte det er sånn, ja, det her. Ja. Hvis du ikke ler og ikke har skjønt det, så er det sånn, ja, du føler deg dum. Selv om det ikke nødvendigvis er en dum
vits.
Akkurat sånn som at lykke forlenger livet, så kan man også si at en god latter forlenger livet.
Vitenselskapet.
Det var alt vi hadde tid til i dag dessverre, men du kan høre på oss mer av våre gamle episoder, hvor enn du hører på podcaster, og her på Radio Nova klokka 10 hver tirsdag. Jeg har vært Julanne Lifjell, og med meg i studio har jeg hatt
Amanda Sandnes
og Ingelin Normann.
Ha det bra!
Ha det bra!
Ha det.
What? Radio Nova.